50 languages.
98.
98.
أدوات الربط المزدوجة.
Conjunções duplas.
كانت الرحلة جميلة ولكنها مضنية.
A viagem foi bonita, mas demasiado cansativa.
وصل القطار في موعده ولكنه كان مليئا.
O comboio foi pontual, mas demasiado cheio.
كان الفندق مريحا ولكنه غاليا.
O hotel era confortável, mas demasiado caro.
سيستقل إما الحافلة أو القطار.
Ele apanha o autocarro ou o comboio.
سيأتي إما مساء اليوم أو صباح الغد.
Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã.
سيسكن إما عندنا أو في فندق.
Ele mora conosco ou no hotel.
إنه يتكلم الإسبانية كما الإنجليزية.
Ele fala tanto espanhol como inglês.
عاشت في مدريد كما في لندن.
Ela morou tanto em Madrid como em Londres.
إنها تعرف إسبانيا كما تعرف إنجلترا.
Ela conhece tanto a Espanha como a Inglaterra.
إنه ليس غبيا فقط بل وكسولا.
Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso.
هي ليست جميلة فقط بل وذكية.
Ela não é só bonita, mas também inteligente.
لا تتكلم الألمانية فقط وإنما الفرنسية أيضا.
Ela não fala só alemão, mas também francês.
أني لا أعزف البيانو ولا القيثار.
Eu não toco nem piano nem guitarra.
لا أرقص الفالسا ولا السامبا.
Eu não sei dançar nem valsa nem samba.
لا أحب الأوبرا ولا رقصة البالي.
Eu não gosto nem de ópera, nem de balé.
كلما أسرعت في العمل, كلما انتهيت مبكرا.
Quanto mais rápido trabalhares, mais cedo estarás pronto.
كلما أبكرت في القدوم, كلما أبكرت في الذهاب.
Quanto mais cedo vieres, mais cedo poderás ir embora.
كلما تقدم الإنسان بالعمر كلما أصبح أكثر رضا.
Quanto mais velho se fica, mais confortável se torna.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.